UNESCO curiero, octobro dis decembro 2010, pagio dec hoc. Articolo de Aldous Huxley, venci la malamicoin de liberezzo. Analizante la plei graven minacion al homaro, la angla verkisto Aldous Huxley, 1894-1963, recomendis che munda certo de raitoi clopodu por plimultigi disponeblain rimedoin por contentigi la besonoin del munda loggiantaro, limigantain la povon de tigui qui per sia ricezzo o hierarchia situatio facte regas la amasoin de ordinarei sen privilegiai viroi cae virinoi qui consistigas la plimulton cae pli bone regontain la applicain scienzoin. Li pli detalis citiuin sugestoin en sia respondo alla enqueto de UNESCO pri la filosofiae fundamentoi de homai raitoi sendita en junio 1937 sub la titolo La raitoi de homo cae la factoi de la homa situatio. Sequas extracto. La cresconta premado de la loggiantaro su la resursoin, cun la militado, la minazzo de totala milito, cae la constanta preparado por gi, tiui estas en la nun tempo, la plei timigai malamicoi de liberezzo. Circau tri quaronoi el 2,2 miliardoi da loggiantoi de nia planedo ne havas suffice por mangi. Anto la fino della nuna iarcento, la monda loggiantaro pli nombrigios, se ni successos eviti catastrofon intertempan, gis circa 3,3 miliardoi. Dume, super vastai areoi della terra surfazzo, grunda erosio rapide molpliigas la chanson de 4 miliardoi da acreoi da productiva terro della homaro. Aliflanque, en tioi landoi, quie industriismo estas plei evoluinta, la minerale resursoi molmultigas au jam tute elcerpigis, cae citio ocasas, ciam cresconta loggiantaro postulas crescontan quanton da consumeblai varoi, cae ciam evoluinta technologio capablas contentigi tiun postulon. Pesa premo de loggiantaro su resursoin minazas la liberezzon plur maniere. Individuoi devas labori pli cae pli pene por gaini vivon pli malrician. Samtempe la economia situazio del comunumo estas en tute tiel mal firma che mal grandai accidentoi, kiel mal favore veter condicioi, povas causi gravain ruinigioin. Povas esti mal multe au nenigom da persona liberezzo, mese de socia caoso. Cae cie socia caoso estas reductita al ordo per la interveno de potenza centralizita executivo, existas grava risco de totalismo. Por la cresconta premado de loggiantaro sur la resursoin, la dudeca iercento farigis la ura agio de centralizita regado cae dictatorezzo, cae vidis la amasan revivigion de sclavezzo, quiu est trudita al politicae heresuloi, conqueritae popoloi cae militcaptitoi. Tra la decnaua iercento, la nova mondo provisis per molmultecostai mangiagioi la svarmain homamassoin de la malnova mondo, cae per sen paga londo la victimoin de subpremado. Hodiau, la nova mondo havas grondon cae crescantan loggiantaron, ne existas ne usita londo, cae en vastai areoi la tro exploatata grundo perdas sian fecundetson. La nova mondo ancora productas grandan exporteblan profiton. Ciù post 15 jaroi, gi ancora havos abundon, per ciù nutri la 3 miliardojn da loĝantoj, la malnova mondo ŝajnas dubinde. Ĉe tiu ĉi punkto oni devas oldiri, ke dum la loĝantaro de la planedo entute rapide plinombriĝas, la loĝantaro de iuj ekstreme troloĝataj areoj en okcidenta Eŭropo estas stabila, kaj baldaŭ komencos malpliiĝi. La fakto ke ne pli malfrue ol en 1970 Francio kaj Britio estos perdintaj po ĉirkaŭ 4 milionojn da loĝantoj, dum Rusio estos depreninta ĉirkaŭ 75 milionojn de sia nuna loĝantaro, devige estigos politikajn problemojn, kiu postulos lertegan statistivon por esti solvitaj. Konstitucia ĉarto de rajtoj, kies principoj estas aplikataj en specifa leĝaro, povas certe fari ion por protekti la amasojn da ordinare senprivilegiaj viroj kaj virinoj kontraŭ la malmultaj, kiuj per riĉeco aŭ hierarkia pozicio efike uzas povon super la plimulto. Sed preventado estas ĉiam pli bona ol kuracado. Nuraj paperaj limigoj intencataj por malhelpi la misuzon de povo, jam koncentrita en malmulte da manoj, estas nenio krom mildigoj de ekzistanta malbono. Persona libereco povas esti certigita nur per kompleta forigo de la malbono. UNESCO zorgas nuntempe por faciligi la taskon de mildigo, sed ĝi estas en la feliĉa situacio ke, se ĝi tiel deziras, ĝi povas procedi al la nekompareble pli grava tasko de preventado, de radikala forigo de la nunaj malhelpoj al libereco. Ĉi tio estas ĉefe afero por la scienca sekcio de la organizo. Ĉar la problemo de la mildigo de la premo de la loĝantaro sur resursojn estas ĉefe problemo de pura kaj aplika scienco, dum la problemo de totala milito estas inter aliaj aferoj kompreneble problemo de etiko por sciencaj laboristoj kiel individuoj kaj kiel anoj de profesiaj organizoj. Fino de l'articolo. La angla romanisto kaj kritikisto Aldous Huxley, 1894-1963, estis la aŭtoro de kelkaj libroj. Li estis plej konata por sia mal-utopia A Brave New World, Mirinda Nova Mondo, 1932, kiu vigle esprimis lian malkonfidon al politiko kaj teknologio en la 20 jarcento per satiro. Li estis la pli juna frato de la biologo, filozofo, klerigisto kaj verkisto Julian Huxley, 1887-1975, kiu estis la unua ĝenerala direktoro de UNESCO, 1946-1948. El angligis Pablo León, el argentino. Watch legis Rob Murbeck.